Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Предизвиците со кои се соочуваат младите и учениците во дигиталното време, меѓу темите на кои разговараме со професор Тамара Кјупева, научен соработник при Институтот за македонска литература.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Професорке Кјупева, македонските власти по случувањата во Србија размислуваат за ограничување на социјалните медиуми. Дали тоа е вистинското решение или проблемот е во вредностниот систем?
Проблемот се разбира дека е многу комплексен. Дали тоа е решение, апсолутно не за оние што работат или работеле со млади луѓе, јасно е дека тоа нема никаков исход или нема да донесе никаков исход. Од аспект на тоа што и неколку земји досега се обидуваат, нели, особено кога станува збор за TikTok, да воведат некакви забрани, меѓутоа тие забрани се апсолутно од друга природа. Значи, тоа е забрана за користење на таа апликација на службените телефони и исклучиво од аспект на заштита на личните податоци за кои се сомнева дека протекуваат преку таа апликација. Но, кога зборуваме за децата, особено за основците и средношколците, потребни се навистина други механизми кои што ќе го подготват детето за негова комуникација со јавноста и со околината во тој виртуелен простор.
Во време на интернет, светот е глобално село, особено за младите. Требаше ли да ни изненади тоа што често го гледаме на телевизија како пукање во училишта, а сега се случи и во соседството?
Па, во нашата земја, ако се сеќавате, имаше еден таков скандал сличен на овој, се разбира по тежината. Беше тоа случајот со јавна соба во која што се најдоа во таква една затворена група фотографии од многу млади деца, средношколки, кои што беа жртва всушност таму и на споделување на тие материјали, на експлицитни материјали, на порнографија. И тоа всушност го запали првиот аларм дека во тие зони и во тој свет навистина нешто се случува што е надвор од контролата на системот и најмногу и пред се на родителите. И тоа како да беше вовед во ова што сега го слушаме, дека ова не изненади, секако не изненади од аспект на тежината, бидејќи во историјата на овие простори немало случај од ваков тип и од ваква тежина со волку многу предизвици со кои сега се поставуваат пред нас, како што ова се случи во Србија. Но од она што го гледаме деновиве е дека навистина прилично се подигна нивото, алармот, свесноста на родителите, дека нешто навистина треба да се направи првенствено дома.
По случувањето во Србија, само за неколку дена до електронските адреси на Министерството за образование пристигнаа првите поплаки за врсничко насилство. Дали има соодветен одговор на булингот генерално од системот?
За да има одговор од системот, првенствено булингот треба да биде препознаен во оние кои се во непосредната, од оние во кои што се во непосредна околина со жртвата на булингот. Разликата помеѓу овој тип на насилство на социјалните мрежи или онлайн и онаш на кој што претходно бевме навикнати, кога нели не беа вклучени во ваков тип и во вакви зони, е апсолутно различна. Овој тип насилство е прилично невидлив, трае постојано. Бидејќи на тој единката која што е жртва многу често сама се обидува да се справи со состојбата и ситуацијата во која што е, и многу ретко оние кои што се сведоци на тоа почнуваат да реагираат на начин на кој што треба да реагираат. Јасно е дека првиот сервис треба да бидат психолошките служби во училиштата, но секако треба да се има предвид и на големината на училиштето и капацитетите на тие служби. Постојат училишта со над 1200-1300 ученици, а само еден психолог во училиштето и навистина е тој механизам на скрининг, на мониторинг, на реакција е прилично отежнат. Во училишта со помал број ученици, апсолутно психологот е тој заедно со наставниот кадар кој треба да детектира. Она што најчесто се случува е деца кои што се сведоци на таков вид насилство да ги испратат првите знаци дека нешто се случува со некое дете во одделението, во класот, се едно. Жртвата обично последна или дури тогаш кога веќе нема да има механизми да се справи со тоа, реагира кај блиските, дома, другарчињата и потоа да се обрати во службата.
Колку социјалните медиуми придонесоа за зголемување на интензитетот на врсничкото насилство, бидејќи ако пред години булингот бил само во училиште, сега со споделување на видеа трае 24 часа?
Јасно, социјалните мрежи го донесоа најголемиот предизвик. Ако малку само влезете во она што се случува на TikTok, за разлика да речеме од YouTube, за разлика од другиве социјални мрежи, помалку, меѓутоа на YouTube на вистина сме сведоци на една неконтролирана содржина која се пласира, која што постојано во бескрајен еден циклус се продолжува и во која што се испреплетени многу порнографски материјали, насилство, брутални сцени, она што е сега ин, директни снимки од операциони сали, од хирушки интервенции, од навистина предизвици кои што исто така постојат и директно ги повикуваат децата да се вклучат и да се обидат да го направат тоа. Е, токму тоа го донесе всушност она што се случува денес. И затоа, кога зборуваме за TikTok, како за евентуална закана, заканата е малку поголема или на повисок степен во однос на другите мрежи, најмногу заради немањето никаква контрола кога детето поминува со прстот по екранот и пред него алгоритмите го водат во еден неограничен простор во кој што се испреплетени и брутални и насилни сцени и директно го повикуваат и него да се вклучи во тие предизвици. И затоа велам, TikTokот да го забрани, не постои систем всушност никаков, не знам и како всушност целата ова јавна дебата се води кога и технички и административно и ако сакате системски, не знам колку е тоа возможно, меѓутоа родителот е тој кој што навистина треба да го одложи вклучувањето на детето на социјалните мрежи, овде зборуваме за најмалите дечиња, а потоа и да го подготви низ постојан разговор и соочување со она што се случува таму.
Имате искуство и како просветен работник во средно училиште, како професор. Дали решение е забрана за мобилни телефони во училиштата, каде би се користеле исклучиво школските компјутери со ограничени содржини на интернет?
Имаше и има и во сега и постојат се уште во неколку училишта такви акции кои што се покажуваат позитивни од аспект на фокусот на учениците, на наставата и на часовите и на она што се работи. Со телефонот во рака, ученикот постојано добива нотификации, постојано неговиот телефон вибрира и постојано неговиот фокус е насочен или е барем има постојано дистракции или од она што се случува таму. И го намалува неговиот интерес за активно учество во наставата и на часовите. Да, се разбира дека може да донесе позитивен ефект, затоа што навистина потребна е и физичка социјализација и интеракција вербална помеѓу учениците. Може би проблемот е во училишта каде што нема техничка инфраструктура и каде што кога се потребни компјутерите за истражување на одредени теми, за работа во групи, тогаш навистина е необходно да ги имаат може би и телефоните за да го направат тоа. Но да, сметам дека треба да се направи некаков лимит на тоа колку всушност во наставата се потребни телефоните, затоа што она што непосредно сме сведоци на часовите во наставата, тоа е намалено внимание, дефокус.
Спомнавте дека родителите се многу важна алка. Според вас, знаат ли родителите што читаат и гледаат нивните деца на интернет?
Па имавме ние неодамна едно истражување поврзано со прирачникот што го подготвувавме за родители, за медиумската писмена на родителите. Имавме директен контакт со многу родители, фокус групи на целата територија на државата. И она што го сфативме дека родителите на 6 годишни деца веќе се во немоќ и навистина бараат помош и поддршка како да се справат со зависноста на нивните деца во користење на социјалните мрежи и телефоните. Родителот е тој кој одлучува во кој момент од растењето на детето ќе му го даде телефонот во рака. Може би се тоа што се случува, најмногу треба да биде апел за родителите на најмалите деца да го одложат, да ја одложат таа комуникација со телефонот на детето, односно со екранот, затоа што природниот развој на детето е основата за здрава социјална и психолошка личност понатаму. Тоа значи дозволите им на децата да го запознаат светот во физичкиот облик најнапред. Дете на 2-3 години треба да ја допре природата, обликот, предметот и да воспостави некаква емотивна комуникација со непосредната околина. Вклучувајќи го во виртуелен свет на неполни 2-3 години, последиците се јасни, проблеми со артикулација, со говор, со намалена емоционална комуникација со околината, затоа што тоа е дете кое што всушност го запознава светот преку студениот екран.
Еве и вие сте родител. Како може да се одвива таа контрола?
Контролата не може да се одвива ако вие се обидувате тоа да го направите кога веќе детето има 12, 13 и 15 години. Најголемата стратегија и пристап во развојот на детето се прави во првите години од неговиот живот, односно неговиот развој. На 12 и на 13 години, средношколци исто така, вие веќе имате готов производ од она што претходно во комуникацијата сте успеале да го направите со вашето дете. Како просветен работник во средно училиште, сретнав и илјадници приказни низ моите 26 години и на вистина она што де факто потврдувам дека е сигурно, родителот кој што во од најрани години има комуникација на доверба, на разговор, на отворени теми во семејството, е дете кое што на вистина е психолошки и социјално подготвено да се справи со предизвици со кои се соочува.
Што е најголем проблем на интернет и од социјални мрежи, дали филмови, дали TikTok, дали други социјални мрежи, што според вас е најголемиот проблем?
Се разбира дека кога се филмовите во прашање, јасно е назначено кој е возраста за кое што е наменет филмот. И родителите се разбира кога го вклучуваат детето, озборуваме за помалите деца, треба да проверат дали таа содржина и тој филм или го носи знакот на почетокот дека е наменето за таа возраст. Не е тоа случајно, се разбира, тоа се нели инструменти кои што укажуваат на тоа дека тие содржини се или не се за таа возраст. На социјалните мрежи е веќе нешто сосема друго. Таму не постои лимит, особено за оваа апликација за која што зборувавме, така што детето скролајки низ телефонот, поминувајки со прстите, се соочува со секакви сцени кои психолошки влијат на него и она што ние можевме да го видиме во работата еве кога го правевме ово истражување, дека и децата се всушност полнат со неартикулирани стравови, несвесни дека тоа всушност доаѓа токму од тоа што го гледаат ноќе, дење, независно на социјалните мрежи, најмногу на нивната омилена TikTok, и дека всушност тоа всадува кај нив и поинакви реакции и однос кон средината и со она што се соочуваат надвор. Затоа што ги прави нестабилни, емотивно, емоционално, исплашени, некогаш напротив, потикнува агресија. Истото се случува и со видеоигрите, нели?
Професор, ке гледаме се повеќе млади деца како зборуваат на англиски. Како дигитализацијата и интернетот влијаат на писменоста? Колку се младите писмени?
Младите си се последица на времето во кое што живеат. Тие едноставно не го одбрале ова време, вклучени се во онлайн светот многу рано, англискиот јазик им е прв јазик, во смисла на тоа дека нели на социјалните мрежи директно слушаат различни јутјубери, следат различни серијали, некакви семејства секојдневно како поминуваат низ некакви настани, па им го опишуваат својот ден и така натаму. Нема ништо лошо во тоа што децата знаат англиски јазик од мали нозе. Но проблемот е што тоа им се рефлектира на основната комуникација на нивниот мајчин јазик. И се разбира дека тоа се забележува во нивното опишување, во начинот на изразување, тие користат артикулација на гласови која што е идентична со англискиот, но не и со македонскиот јазик. Им недостасуваат зборови во лексиката кога зборуваат, па не може да се сетат на основни базични зборови како всушност и каде треба да се стават во јазичната низа. Така што да, се разбира дека има тоа свој ефект и врз нивната писменост, но нема да кажам дека младите се неписмени. Тоа апсолутно е многу лоша идентификација и крајно непотребна. Младите си имаат свој потенцијал кој треба да се развива, а во однос на писменост и на јазикот се разбира, тоа се прави системски и она што еве, сега сме сведоци со новиот закон за употреба на македонски јазик, може би навистина ќе бидат повеќе во контакт со еден чист, фин, како да кажам, граматички дотеран јазик.
Професорке, ви благодарам за интервјуто.
Ви благодарам и вам.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.